11 bob. Xudo xo'rsinayotganida. 2 kun oldin men muqaddas kitobda bir so'z o'qib qoldim. Shundan buyon bu so'z mening yuragimga joylashdi. Rostini aytganda, men bu so'zdan nima qilishni tasavvur eta olmayapman. Bu faqat birgina so'z bo'lib, hatto unchalik katta ham emas. Men unga duch kelganimda, bu so'zni nima qilishni bilmasdim. Uni qaysi tokchaga joylashtirish yoki qaysi toifaga qo'shib qo'yish haqida zarracha tasavvurga ega emasdim. Bu sirli parchadagi sirli so'z edi. Lekin endi 48 soat o'tgandan keyin bu so'z uchun noyob va yagona joy topdim. Xo'sh, bu qanday so'z? Agar fikrlash tarzingizni o'zgartirmoqchi bo'lmasangiz, uni o'qimang. Chunki bu kichkina so'z sezilarli ruhiy o'zgarishlarni talab qiladi. Mark bayon etgan xushxabarning 7-chi bob 31-35 oyatlarga men bilan birga nazar tashlang. Iso Tir hududidan chiqib, Sidonga bordi. So'ng Jalila ko'li bo'ylaridan o'tib, Dekapolis hududiga bordi. Ayrim odamlar Isoning oldiga zo'rg'a gapiradigan bir kar odamni olib kelib, unga qo'l tekkizishini so'rashdi. Iso u odamni xaloyiq orasidan bir chetga olib chiqdi. So'ng o'z barmoqlarini uning quloqlariga tiqib qo'ydi. So'ng tupurib, so'lagini o'sha odamning tiliga tekkizdi. Keyin osmonga qarab chuqur xo'rsindi-da, unga "Effatih" dedi. Bu so'zning tarjimasi ochil demakdir. Shu onda u odamning quloqlari ochilib, tilga kirdi, ravongina gapira boshladi. Katta parcha shunday emasmi? Iso kar odam yonida tasvirlangan. Buning ustiga bu odamning nutqida ham muammo bor. Balki u duduqlangandir. Balki u tovushlarni almashtirib gapirgandir. Balki karligi bois shu kuyi so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishni o'rganmagandir. Qulay vaziyatdan foydalanish va omma oldida obro' orttirishni istamagan Iso uni chetga tortdi. U o'sha odamning ko'zlariga qaradi. Gapirish befoydaligini tushundi. U imo ishoralar bilan nima qilmoqchi ekanligini tushuntirdi. U tufladi va bu odamning tiliga qo'l tekkizdi. Unga gapirishga xalaqit beradigan hamma narsani hozir ketishini aytdi. U o'sha odamning quloqlariga qo'l tekkizdi. Bu quloqlar umrida birinchi marta eshita boshladi. Lekin bu odam gapirishin yoki eshitishidan oldin Iso men undan umuman kutmagan ish qildi. U xo'rsindi. Agar u qarsak chalganida yoki qo'shiq aytganida hayron qolmagan bo'lardim. Yoki ibodat qilganida. Hatto ofarin degan xitob yoki qisqacha pand nasihat o'qish ham ancha o'rinli bo'lardi. Lekin Xudoning o'g'li bularning birortasini qilmadi. Buning o'rniga u sukut saqladi. Osmonga qaradi va chuqur xo'rsindi. Uning yuragi tubidan tuyg'ular to'lqini toshib chiqdi. Ular har qanday so'zlardan a'lo edi. Xo'rsinish. Umuman buning o'rni emasdek tuyuladi. Men hech qachon Xudo xo'rsinishi mumkin deb o'ylamagandim. Men Xudo amr etayotganini oson tasavvur qilaman. Men uning yig'layotganini oson tasavvur etaman. Birgina amr bilan o'liklarni tiriltirayotganini yoki birgina so'z bilan butun koinotni yaratayotganini oson tasavvur qilaman. Biroq xo'rsinayotgan Xudo. Ehtimol o'zim ham ko'p xo'rsinganligim bois bu jumla mening e'tiborimni shunchalik jalb qilgandir. Kecha nogiron erim endi meni tanimaydigan darajadan og'ir ahvolga tushib qolgan ayolni borib ko'rganimda xo'rsindim. Uning eri meni unga biror narsa sotmoqchi bo'layapti deb o'yladi. Baqqol do'konida kirlab ketgan yarim yalang'och 6 yashar qizcha mendan bir necha chaqa so'raganida xo'rsindim. Bugun esa xotini uni kechirishni istamayotganini aytgan erkakning so'zlarini eshita turib xo'rsindim. Shubhasiz, siz ham u yoki bu sababga ko'ra xo'rsingansiz. Agar o'spirin farzandlaringiz bo'lsa, xoyna-xoy juda ko'p xursinasiz. Agar siz nafsga qarshi turishga uringan bo'lsangiz, xoyna-xoy xursingansiz. Agar kimdir sizning vajlaringiz olijonobligini shubha ostiga olgan bo'lsa, yoki eng samimiy sevgingizni namoyon qilishingizni rad etgan bo'lsa, siz chuqur nafas olib, azob bilan nafas chiqarishga majbur bo'lgansiz. Men yengil tortib nafas olish borligini, umid bilan nafas olish yoki quvonch bilan nafas olish borligini bilaman. Lekin Mark bayon etgan xushxabarning 7-bobida tasvirlanganlari bular emas. U yerda eslatilgan chuqur nafas olish alam va qayg'u aralashmasidir. Bu g'azabga tushish va o'pkasi to'lib yig'lash orasidagi bir holatdir. Havoriy Paulus bunday xursinishlarni eslatgan. U toki masihiylar yer yuzida yasharkan va osmonga intilar ekanlar, xursinaverishlari haqida 2 marta gapirgan. Hamma mavjudot xuddi tug'ayotgan ayoldek ho'ngrab yig'laydi. Hatto ruh ham bizning ibodatlarimizni yetkaza turib xursinadi. Bu xursinishlarning hammasin faqat bir xavotirdan kelib chiqadi. Bu hech qachon o'zlari istashmagan og'riq yoki uzoq vaqt ro'yobga chiqmagan umid tufaylidir. Inson o'z yaratuvchisidan hech qachon ajralmasligi uchun yaratilgan. Shuning uchun uyini sog'inib xursinadi. Ijod mahsulin hech qachon yovuzlikka to'lmasligi kerak. Shuning uchun Adan bog'iga qaytishni orzu qilib xursinadi. Xudo bilan suhbatlari tarjimon orqali bo'lishin hech qachon nazarda tutilmagan. Shuning uchun ruh odamlar Xudoni yuzma-yuz ko'radigan kunni kutib, bizning yuzimizdan xursinadi. Iso esa shayton qurbonining yuziga qaraganida faqat xursinishi mumkin edi xolos. Bunday bo'lishi kerak emasdi deganini anglatardi bu xursinish. Sening quloqlaring eshitishdan mahrum bo'lmasligi kerak edi. Tiling esa duduqlanish uchun yaratilmagandi. Buning hammasin dastlabki niyatga mos tushmaganligin Xudoga kuchli og'riq berdi. Xullas, men bu so'z uchun mos keladigan joy topdim. Balki bu sizga g'alati tuyular, lekin men uni taskin so'zining yoniga joylashtirdim. Chunki Xudoning og'rig'i bilvosita bizga taskindir. Isoning o'lim talvasasida bizning umidimiz yashiringan. Agar u xursinmaganida, u hammasi ibtidoda butunlay boshqacha o'ylanganligi tufayli bizning yukimizni his qilmaganida bizga faqat achinish mumkin bo'lardi xolos. U buning hammasini muqarrar deb hisoblaganida yoki bu barcha badbo'y ifloslarga bulg'anishni istamay qo'lini yuvib qo'ltiqqa o'rganida bizda qanday umid qolgan bo'lardi. Lekin u bunday qilmadi. O'sha ilohiy xursinish bizga ishonch beradi. Xudo hali ham o'z xalqi uchun xursinayapti. U hammasi oldin niyat qilinganidek bo'lgach, har qanday xursinishlar to'xtaydigan kun haqqi hurmati xursinmoqda.